Analeï Radio.
You morning. Ensemble jusqu'à 10h30.
Yeah, Alay Radio.
Mohamed Matlane, صبروا معنا, c'est parti tout de suite pour l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour, bonjour les amis. L'actu gaming, غادي نهضروا على واحد الحاجه زوينه وشحال هذيك نخسر في الفيغيتي تعطلوا علينا. سوفو كنهضر لكم على ستيم سي لا بلاتفورم نيميرو 1 سور بي سي باش كنقدروا نتيليشارجيو ونلعبوا لي جو داكشي. راه لنا لو مون ديال البي سي ماشي بحال لي كونسول. كونسول كتشري لو جو كتخشي كتخدم دي بروميير كو, عارف بان اللي عنده بلاي ستيشن 5 كيخدم لو جو دو لا ميم فاسون. داكشي لافونتاج ديال لا كونسول sur PC. على حسب PC اللي عندك, واش PC performant ولا لا, واش جديد قديم, بقى لو جو غادي يخدم بلوز او موان رابيدمون avec des graphismes زوينين ولا لا, على حسب لا بيسونس. ولكن ما يمكنلك تعرف هاد القضيه حتى تشري لو جو كتلونسي عندك, وعاده كتشوف شحال من ايماج بار سكوند, عاده كتعرف بان واش بصح خدام ليك زوين ولا لا. الوغ aujourd'hui la seule solution هي تاخذو وراه ما خدمش مزيان سور طون بي سي, tu te fais rembourser. عندك ساعتين حتى ملي كتشريه, عندك ساعتين يرا خدم مزيان تبارك الله, سينو كتقول لهم رجعوا لي فلوسي الله يخليكم هكا هادشي. مي واحد لا فونكسيوناليتي غادي يزيدوها, à savoir avec de l'IA, avec les données les عندهم على لي بي سي ديال لي جوور كي سون سور لا بلاتفورم, غادي يقدروا statistiquement يعرفوا على حسب لي كومبوزون اللي عندك en avance واش هذاك لو جو غادي يخدم اي كومبيان ديماج بار سكوند. ستادير دابا بتمشي لستيم كتشوف لي جو وكتشوف ا كوتي دو جو ام تيت دوني تيقول لك غيخدم ا 30 ايماج بار سكوند, 40 ايماج, 60, 120. اي دونك tu peux savoir قبل ما تشري, قبل ما تيليشارجي وانستاليه, واش غادي يخدم مزيان فلويد. وانت وتا توليرونس, كاين اللي كيبغي ولا بده يكون 60 ايماج بار سكوند مينيموم باش يكون فلويد, كاين اللي 30 ايماج كافيه. اي دونك كوم سا اون بو سو فير اون ايدي وشوف واش هذاك لو جو نشريوه ناخذوه ولا لا, واش عندنا لي بون بيرفورمانس. سي اون اكسيلونت فونكسيوناليتي باسكو هذا مشكل كان كبير افون, دونك اي لي سور لو بوين ديت ريزولو
تري بيان. ايوا اش بان لك مهدي معك وفاء؟
الوغ مهدي, واش انت بالنسبه لك الغيره كتدل على ان الواحد كيبغيك ولا انه ما كايناش الثقه بيناتكم؟
لا ديجا ما كنظنش انها كتدل ان الواحد كيبغيك.
اوكي دونك بور تو الغيره ني با سينونيم دامور ياك.
الله ياخو.
لا
الله ياخو.
المعارف
ديالي ضربتهم بزاف. وكاين داك ماشي الاهتمام, هذا كيتسماش الاهتمام.
لا انا كنظن سي هذا سوجي. شوف هذا سوجي اي تري فاست عاوتاني, مي غنحاول نقول لكم انا لو فون ما بونسي. انا بور موا لا جالوزي سي ديجا ان بروبليم دو كونفيونس ان سوا, و بروبابلمون كونفيونس كتكون تايق في نفسك وتايق في لا ريلاسيون وتايق في الاخر. La jalousie qui gère un poison qui est très. Donc, je peux comprendre que par amour, on se dit ma bridge est chez Andy, Mshimbini Dia, ou je m'accroche, ou aïe haja, aïe élément perturbateur à dire que dans il fera que je suis de dos. Et donc, comme dans toutes sortes de scénarios, un scénario qui est lié, les radins, je perds cette personne qui brise ni aucun ou qui ne peut pas jamais. Jawanib et tout ça. Je peux comprendre ce Kamel. Ou qui est Kamel, qui il est dans la tête de la personne, ou idéalement, c'est un de nous, il est bien sûr que je ou même pour la relation, pour qu'elle allait souffler et qu'elle se construise sur des choses beaucoup plus saines, qui est la confiance ou la transparence ou la communication.
Voilà, un dos sahoul qui m'a convaincu. Je vous dis comment la chose, si je suis une fille, je suis amoureuse de Rib Halmedi, je suis très bien. Je suis
très
bien.
لا ولكن هذه حاجه وحده اخرى. دابا تبغي لاكسيون لانيماسيون ياك, ولكن جينيرالمون لي ميم اللي كيهضروا بحال هكا كتلقاه تري جالو و اكوتي راه جات شي اوكازيون هو ما كيفكرش
نيس با مون سيز
عطاكنيش هادشي باش نجوش عليه هنا عرفتي بحال كتعلم محسن الله الله سي فري والله ما كنشوف هادشي انا ما يوقعش لي هادشي انا جو ميتريز انا هذا بريف
Donc, pour toi, la jalousie est synonyme de ma catégorie phrase que la personne me chie d'amour.
En fait, on peut avoir l'impression que c'est très lié à l'amour parce que c'est les